Gada izskaņā Isnaudas pagasta tautas nama zālē, kur notiek Ludzas bērnu jauniešu centra kustību teātra, pēc Ludzas igauņu pasakas bērene un saimniekmēte Zemzemē motīviem, iestudētās Lugas izrāde, kur kamoliņš ripo. Skatītāju netrūkst. Taču, lai izrāde varētu nonākt līdz skatītājiem, mazajiem aktieriem ir daudz jātrenējas un jāmācās.
Jā, Dacertīnu var pamēģināt to pa pāru darbu. Renāta, un Renāta tev ar tiem būviņām. Izmantoju to visu nodarbību treniņam. Jā, pēc tam es atnāšu atpūties. Madera arī vai paņemt. Liene un Lina tev vajag drusku tālāk, lai nesanāk bāles un rīķi ir pie maderas.
Nodarbības žonglēšanā, kurās elementi tiek iesaistīti arī izrādē, notiek vairākas reizes nedēļā. Un pirms uzstāšanās mazie aktieri pieslīpē jau iemācītos trikus.
Es jau protu ar trīs bumbiņām, mans rekords jau ir pāri 300 reizēm. Es varu brīvi žonglēt ar trijām bumbiņām gan staigāt, gan sēdus, pietupties. Šobrīd es mācos ar trīs vālītēm žonglēt.
Stāsta Agnese, kura žonglēšanu un kustību mākslu bērnu un jauniešu centrā Ludzā apgūst jau 5 gadus.
Iepriekš mēs mācījāmies parādīt daudzas situācijas bez vārdiem, tikai ar kustībām, izmantojot priekšmetus un arī neizmantojot. Vēlāk arī mēs iemācījāmies savām kustībām pievietot tekstiņu. Piemēram, mēs skaitam dzejoli un rādam ar kustībām, piemēram, žonglēšanu vai attēlojam kaut ko citu.
Es iemācījos ar lieni mētāt riņķus ar divām bumbiņām uz vienas rokas un vēl pats ar divām arī riņķiem.
Par saviem panākumiem žonglēšanā nebez lepnuma stāsta Linards, kurš publikas priekšā jau uzstājies veselas 5 reizes un vairāk no tā nebīstas. Kustību teātri Ludzā vada aktrise un teātra pedagoģe Marika Černjavska. Marika jau vairāk kā 7 gadus dzīvo Ludzā, audzina meitiņu, vada kustību teātri. Māca bērnus un pusauģus ne tikai žonglēt, bet arī paust piedzīvojumu, atklāt attiecības un izstāstīt stāstu.
Es 8 gadus studēju Čehijā teātra augstskolā. No sākuma bakalaura programmā nedzirdīgo teātru un pēc tam teātri un audzināšanu doktorantūrā. Ar Latvijas maģistra grādu es tā kā pārlēcu vienu izglītības posmu un izstudēju doktorantūru. Un tur liela daļa no programmas apjoma bakalaura programmā bija žonglēšana. Līdz taku akrobātikai, daudzām citām lietām, steps, laikmetīgā dēja, no ļoti dažāda, klasiskā dēja. Un mani tas interesēja, tā kā es no sākumā strādāju ar nedzirdīgiem bērniem un jauniešiem, tad es pamanīju, ka tā ir viena no lietām, kas ir bez valodu robežām, jā, bez komunikācijas robežām.
Marika uzsver, ka bērni tic brīnumam un grib būt tam piederīgi.
Žonglēšana ir tiešām daļa no brīnuma, no tāda bērnišķīga prieka, kas visas paudzes spēj uzrunāt. Pusauģus, jā, kuriem ļoti maz kas interesē. Mēs cenšamies žonglēšanas elementus, to, ko mēs esam apgūši, vai vienkārši manipulāciju priekšmetu, ja tādā zemākā līmenī to var nosaukt, ja nav gluži tā, ka lido pa gaisu 3 priekšmeti, ja, bet vienkārši darbojamies ar priekšmetiem. Ievīt stāstā, ievīt kādā sižetā, priecīgākā, nopietnākā, bērnišķīgākā vai nobriedušā, ļoti dažādi.
Marika, vadoties pēc ilgadējās pieredzes darbā ar dažādu tautību, vecumu bērniem atklāja, ka jebkura radoša vai fiziskā aktivitāte mūsdienu bērniem un jauniešiem nes tikai labumu, bet žonglēšana vēl attīsta arī koncentrēšanās spēju.
Viens ir interese par jauku hobiju, bet otrs ir, es teiktu, tas ir tādi bioķīmiska lieta, ja? Tad, kad tu žonglē, tu nevari domāt ne par ko citu, un tev dabiski uzlabojas koncentrēšanās spējas. Noturība, ja? Matemātikas rezultāti uzlabojas. Jo tas viss saistīts ir arī ar koordināciju un koncentrēšanos.
Ludzas bērnu un jauniešu centra kustību teātris ir iestudējis jau vairākas izrādes. Tās skatītāji uztver ar sajūsmu, jo trikus, ko parasti rāda cirkā, uz vietējās skatuves demonstrē Ludzas novada puikas un meitenes. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.